COPE Lugo.
Estar informado.
Son as 2:20. Este luns quedou aberto o tráfico un novo tramo, o penúltimo, da autovía Lugo-Santiago. Falamos do tramo que comunica Palás de Rei con Melide de case 12 kilómetros. Que queda? Queda pendente o último, entre Melide e Arzúa. Son algo máis de 16 kilómetros. A apertura do tramo, do novo tramo, é unha boa nova. Significa, evidentemente, que a obra avanza. Que sucede? Que o Ministerio lle recomenda aos transportistas, aos camioneiros, que sigan transitando pola estrada nacional, pola carretera convencional. O motivo é que o enlace coa autovía desemboca en pleno centro de Melide, nunha rotonda que pode convertirse nun auténtico embudo. Óscar Puente é o ministro de Transportes.
Vamos a minimizar los giros a realizar al llegar a la glorieta desde la autovía, recomendando a los vehículos pesados que sigan usando la convencional Nacional 547, lo que les permitirá continuar recto en la glorieta en su camino a Santiago o a Lugo. Solo hasta que finalicemos el último tramo de la autovía, que continuará hasta Arzúa.
Imos ver, o alcalde de Melide, José Manuel Pérez, non quere que a apertura dese tramo de autovía supoña un problema para o seu concello. Pediulle medidas ao Ministerio de Transporte para minimizar ese impacto. Respostoulle Óscar Puente.
Eu desearía, no seu momento, e teño que decirla, é que se abrise todo xunto. Pero, bueno, tampouco quero impedir que a xente utilice esta nova infraestructura, que, en calquer caso, é necesaria. O que xa dixen agora, ministro, é que últimamente estivemos falando que houve un incremento importante de atropelos en Melide.
Una serie de medidas en el entorno de la glorieta del núcleo de Melide para garantizar la fluidez de la circulación que lo atravesará tras la apertura de este tramo. En concreto, hablamos de modificar su geometría para facilitar la maniobra de giro de los vehículos pesados que usen este tramo nuevo de autovía hasta Melide. Y también de semaforizarla para adaptarla a su capacidad en tiempo real a la demanda de tráfico y al propio tránsito peatonal.
En todo caso, o ministro insistía en que se trata dunha situación temporal. A idea do goberno é rematar o trazado da autovía este mesmo ano. Quedan 16 kilómetros en abrir, entre Melide e Arzúa. En todo caso, a idea do ministerio é abrir, xa no verán, medio tramo, concretamente ata Santiso. Óscar Puente.
Algo que confiamos va a tener lugar dentro de este mismo año. No lo haremos seguramente en una única vez. Haremos probablemente la apertura de una parte de ese tramo en el verano y el resto antes de finalizar el año. Por tanto, ahora que hemos esperado lo mucho, pido un poquito de paciencia para esperar lo menos. Ya queda poco para tener totalmente concluida esta autovía.
Lembramos que esta autovía leva 30 anos en tramitación. Por lo tanto, o que pide o ministro é un pouco de paciencia ata finais de ano para haber rematada a obra. Pois iso, paciencia. É o que temos que demostrar unha vez máis aquí en Lugo. Por certo, con motivo da inauguración dese novo tramo da autovía, membros da plataforma Ulloa Viva volvían a manifestarse na contra da implantación da fábrica de fibras textiles promovida pola empresa lusa Altri en Palas de Rei. Chus Expósito é unha das súas voceiras.
Reivindicar que nos queren construir unha macrocelulosa e que, vamos a ver, queremos que a Ulloa siga viva, siga existindo a xente toda que vivimos a agroecoloxía e que nos queren desplazar con este despropósito, non, medioambiental. Por si acaso, ainda no goberno de España non están ben enterados que isto é unha locura e que estamos aquí para que nos vexan e sepan o noso sentir aquí a toda a xente da plataforma veciñal da Ulloa Viva.
Por certo, nesa comarca, na Ulloa, lamentan o pasamento de Horacio García, fundador dunha das grandes empresas da nosa provincia, da Granxa Campo Maior en Palas. Finou os 88 anos de idade. Moi boa tarde, son José Luis Ramudo. En canto tempo xoven, cambiou moito en relación coa semana pasada. Deixou de chover. Por fin, xa era hora, eso sí. Baixaron as temperaturas, amencíamos el Lugo con néboa e ceo despexado. A temperatura mínima quedase nos 2 grados, quedouse nos 2 grados esta mañá, a máxima chegará a 15 a primeira hora desta tarde. Primeiros pasos para a creación dunha plataforma en defensa da sanidade pública na comarca da Terra Chá, unha plataforma para denunciar deficiencias fundamentalmente no sistema de atención primaria. Margarita Prieto Ledo é unha das súas promotoras.
Temos un problema terrorífico coa falta
de profesionais e que cada día empeora, ademais, é dicir, están amortizando plazas, outras están sin cubrir e non hai ningún concello que teña as plazas cobertas, ningún, nin os médicos de familia, nin as especialidades. A ver, aquí os pequenos de Vilalba están indo pasar a Arbixosa Pastoriz.
Cúmprese un cuarto de século do achado en Lugo dun dos xacementos arqueolóxicos máis excepcionais de toda España. Fai 25 anos que foi achada a que despois foi coñecida como Domus Domitreo. É unha casa señorial de orixe romano, ao pé da muralla, cun templo adicado a deusa Mitra e nun estado de conservación máis que aceptable. Agora é un museo universitario que dirixe Dolores do Pico. A idea é aproveitar este 25 aniversario para darlle un pulo. Haberá actividades todo ano. A primeira, unha exposición sobre a historia do xacemento que quedou aberta este fin de semana, Dolores do Pico.
Pues creemos que es un buen pretexto, entre comillas, aprovechar este 25 aniversario para darle un impulso en la ciudad, pero no solo en la ciudad. Vamos a realizar actividades a lo largo de todo el año y actividades que sean accesibles para cualquier persona. É certo que en algunos casos serán un poquito máis especializadas.
Ata finais deste ano haberá outras moitas actividades. Entre elas un congreso que xuntará expertos de todo o país en Mitreos. Tamén un foro para expoñer as últimas investigacións sobre o xacemento. Por suposto, haberá actividades pro público en xeral, para as familias.
Tendremos un coloquio a final de año en el que todavía no tenemos al 100% confirmadas todas las presencias, pero será un coloquio internacional con os maiores expertos sobre los Mitreos conservados en domus, dentro de las casas. Tendremos también seminarios en los que daremos a conocer las últimas investigaciones sobre el yacimiento. Tendremos talleres específicos para familias, algunos de ellos, pues yo creo que van a llamar muchísimo la atención porque van a ser impartidos por profesores de la Universidad de Santiago, del Grupo Lizos de Innovación, y van a ser ciertamente sorprendentes y únicos.
A visita a Domus Domitreo é obrigada, tanto para turistas como para a xente de Lugo. Temos un xacemento arqueolóxico excepcional, único, prácticamente na porta da nosa casa. E aquí en Lugo, o Concello anuncia que o mércores lle dará luz verde a esa central de biomasa que abastecerá de agua quente e calefacción a 9 edificios universitarios do campus de Lugo. O orzamento da obra supera os 3 millóns de euros, o prazo de execución é de 2 anos. Conectará 9 caldeiras cun sistema soterrado e 9 caldeiras en diferentes edificios universitarios do noso campus. Tamén en Lugo, o Partido Popular denuncia deficiencias importantes no transporte público. Mar Carballas.
Segundo as queixas presentadas por eles mesmos, teñen problemas de puntualidade, itinerarios mal organizados e falta de información. Hai liñas que non cumplen os horarios e autobuses que directamente non pasan, o que faen que os estudiantes e traballadores se lles complique utilizar este medio de transporte. A web non fai seguimento, os paneis non funcionan e cando hai folgas ou incidencias, os usuarios non reciben ningún aviso. E que decir dos autobuses ecolóxicos, pois o único verde que teñen é a pegatina.
Rematou o Nadal, agora sí. Este fin de semana quedou clausurada unha nova edición do Belén de Begonte. É a primeira vez que se prolonga ata febreiro. Volvía a batir o seu récord de visitantes, máis de 40.000 persoas. O reto agora é desestacionalizar esa oferta cultural. Abrir o museo asociado ao Belén durante todo o ano. Que sexa o xerme do futuro Centro de Interpretación do Nadal Tradicional en Galicia. Non se trata de facer grandes investimentos, grandes obras de súpeto. A idea é ir dando pasos con xeito pouco a pouco. Xulio Xiz é un dos seus grandes promotores.
Temos que facer retoques importantes, porque recolocación de cousas, pintura, restauración de algo para ir, quizá pouco a pouco, o sea, vamos a ir por etapas según se vaya podendo. Temos un gran proxecto de futuro dun novo edificio, pero que temos que deixalo repousar a todos os efectos. Entón, o mellor, temos que ir avanzando con retoques.
Os promotores do Belén contan cunha gran baza, a mellor tarxeta de presentación posible.
Que empezar un turno de contactos de peticións concretas, pero o que sí está a cuestión é que cando chegamos a un lugar institucional ou privado e falamos do Belén de Begonte, é como levar unha tarxeta de presentación perfecta. É dicir, falamos de algo conocido, falamos de algo querido, falamos de algo mesmo intergeneracional.
Escoitas Mediodía en Cope Lugo con Jorge Bustos e Pilar Cisneros. Boa tarde para todos e todas.